Og hver kendi þér þetta?
Bara lærði það heima, mömmu.
Og varstu ung þá, þegar hún lærði þetta?
Nei, ég var bara svona stjálpa, ég átti sko mörg yngri sískinum að vera að þylja við þau. Ganni, þegar ég var ungur. Því mamma var tvígift.
Já.
Og ég var þó nokkuð lípur að hafa honum fyrir krökkunum.
Já.
Já. Svo tappið mann ekki skólagang enn, því það var nú ekki á þeirri tíð, ekki því miður.
Nei.
Engi barnaskóli. Það sem ég var.
En þú hefur sagt þeim líka sögur, var það ekki?
Nei, þá hann aðalega söngur og þulur.
Og þulur, já.
Mest, já, mest. Mm-hmm. Og svo að maður fengi. Það var lítið barnasögur því ég var alveg stöp.
En voru þið ekki sagðar sögur stundum?
Jó, það var nú verið að segja mann einhverja sögur svona.
Þú manst kannski einhver aðra sögu en söguna fóðu feik róu?
Ekki finnst mér það. Ekki, ég... Ég held ég kunni nú fáar sögur til að segja það, sko.
Jó, ég sjáum þá hvernig tekst. Það má þá alltaf þurrka út á eftir.